Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Ban Ki-moon opozarja na razsežnosti humanitarne katastrofe v Siriji. Egiptovska oblast razpušča muslimansko bratovščino. Nizozemska odgovorna za smrt 3 Bošnjakov v Srebrenici. Evropsko sodišče za odmrznitev sredstev 7 iranskim bankam. Medtem ko ameriška diplomatska ofenziva v prid vojaškega posredovanja v Siriji na srečanju držav G20 ni dosegla svojega namena, se je pozivom proti vojaški akciji pridružil tudi generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon. Ob robu humanitarnega srečanja v sklopu vrha G20 je Ban ponovil bojazen mnogih, da bi slabo premišljena uporaba sile lahko še povečala sektaške napetosti in nasilje. Ob tem je pozval države naj se zedinijo, predvsem pri nudenju humanitarne pomoči rastoči populaciji sirskih beguncev, ki je že presegla številko 2 milijona. Generalni sekretar je begunsko krizo označil kot najhujšo v nedavni zgodovini. Nevzdržnost situacije sirskih beguncev potrjujejo številke Agencije Združenih narodov za begunce. Ta se namreč sooča s hudim pomankanjem sredstev in dobrin za pomoč vedno večjemu številu beguncev v Libanonu in Jordaniji. Po besedah predstavnikov agencije, begunska populacija v Libanonu šteje že vsaj 720 tisoč ljudi, tako da bodo morali z oktobrom uvesti selektivno pomoč. Pomankanje sredstev namreč narekuje ukrepe nujne pomoči zgolj tistemu delu begunske populacije, ki brez leti ne bi mogla preživeti. Prehodna egiptovska vlada je začela s postopki za razpustitev muslimanske bratovščine. Slednja se je marca letos registrirala kot nevladna organizacija, pristojno ministrstvo pa naj bi kmalu odločalo o njenem statusu. Vojaške oblasti bratovščino namreč obtožujejo organiziranja oboroženih milic in drugih nelegalnih aktivnosti, ki nikakor ne sodijo v opis dejavnosti nevladne organizacije. Najnovejša gonja proti muslimanski bratovščini se je začela po odstavitvi predsednika Mohameda Morsija 3. julija in protestih proti temu dejanju egiptovske vojske, na čelu katerih je bilo prav to islamistično gibanje. Od takrat se je v zaporu znašlo tudi veliko število vodilnih predstavnikov bratovščine, med njimi njihov vrhovni vodja Mohamed Badi, ki jih obtožnice bremenijo spodbujanja k nasilju in uboju. Nizozemsko vrhovno sodišče je potrdilo razsodbo sodišča niže instance, po katerih je Nizozemska odgovorna za smrt 3 bosanskih muslimanov iz Srebrenice leta 1995. Nesrečnike so namreč pripadniki nizozemskega mirovnega bataljona julija 1995 nagnali iz svoje baze, kjer so skuščali poiskati zatočišče pred enotami bosanskih Srbov, ki so zavzeli Srebrenico. Mesto je bilo takrat sicer pod zaščito Združenih narodov. Trojica seveda ni bila edina s podobno usodo, ki se je končala v genocidnem masakru, so pa njihovi svojci z uspešno sodbo dosegli, da lahko nadalje zahtevajo odškodnino od Nizozemske. Eden od svojcev umorjenih, ki so od leta 2003 iskali pravico na sodišču, je tudi Hasan Nuhanović, v tistem času prevajalec za enote Združenih narodov in avtor knjige Pod zastavom Ujedinjenih nacij. Nuhanović je v srebreniškem genocidu izgubil očeta in brata. Sodišče Evropske unije pa je presodilo, da morajo države odmrzniti sredstva 7 iranskih bank, ki so jih zadele sankcije zaradi domnevnih povezav z iranskim jedrskim programom. Po mnenju sodišča v primeru dotičnih bank ni zadostnih dokazov, da so res kakorkoli povezane s spornim programom. Zgolj pri dveh bankah je sodišče sankcije podprlo kot upravičene. Razsodba pomeni precejšen udarec prizadevanjem zahodnih držav pri sankcioniranju Irana, čeprav zgodba še ni končana in imajo vlade Evropske unije še 2 meseca časa za pritožbo na odločitev sodišča. V tem obdobju bodo sredstva vseh omenjenih bank ostala zamrznjena. Ciprski parlament je po maratonskem zasedanju in ponovljenem glasovanju vendarle sprejel zakon, ki predvideva nov svežen protikriznih ukrepov v zameno za drugi obrok mednarodne pomoči v višini 0,5 milijarde evrov. Več 100 ljudi je med tem pred parlamentom protestiralo proti sprejetju varčevalnih ukrepov. Nova zakonodaja se nanaša na reorganizacijo bank, predvsem zadružnih, ki bodo ponovem pod neposrednim nadzorom centralne banke.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Protestnega shoda proti vladi in koruptivnemu kadrovanju v državnih in občinskih podjetjih se je včeraj udeležilo okoli 300 protestnikov. Začetnega shoda na Trgu Republike so se poleg gibanja Vseslovenske ljudske vstaje, Odbora za pravično družbo in Iniciative za demokratični socializem z lastnim ozvočenjem udeležili tudi bolj desni elementi protestne javnosti, ki so preko odprtega mikrofona med prisotne sejali semena razdora in z izjavami tipa, kje so vaše slovenske zastave. Jedro protestnikov se je nato premaknil na pohod skozi center Ljubljane, ki so ga končali pred vladnim poslopjem, kjer so prebrali svoje zahteve po koncu koruptivnih in klientelističnih praks, kot jih je v preteklih tednih izpostavilo kadrovanje Gašparja Mišiča na mesto predsednika uprave Luke Koper. Luka Mesec iz Iniciative za demokratični socializem je izpostavil, da je Luka Koper edino slovensko pristanišče in kot takšno naravni monopol. Glede na to, da se nam kmalu obetajo novi svežnji privatizaciji, bi morebitna privatizacija tega pristanišča omogočila stekanje rente naravnega monopola v zasebne žepe. Po Meščevem mnenju privatizacija zato ni rešitev za klientelistično prakso, zahtevati je potrebno ohranitev in razširitev državnega lastništva, a hkrati s tem tudi temeljne spremembe tega, kako se z njim upravlja. Vlada je sprejela sklep, ki predvideva ukinitev šolskega muzeja in ustanovitev novega muzeja šolstva in športa Republike Slovenije. Sklepom, ki ga je vlada poslala v medresorsko usklajevanje, so najbolj presenečeni v Slovenskem šolskem muzeju, pri katerem so bili z odločitvijo vlade seznanjeni kar po elektronski pošti. Kaj torej pomeni predlog vlade za pred 115 leti ustanovljen muzej šolstva, nam je pojasnil njihov direktor Stane Okoliš.
Za nas v Slovenskem šolskem muzeju to pomeni, da se posebna organizacijska enota Zavoda za šport Republike Slovenije, muzej športa, izloči iz tega okvira, da se pripoji Slovenskemu šolskemu muzeju in da se potem v istem koraku ustanovi Muzej šolstva in športa Republike Slovenije. To pomeni, pri tem, torej v teh postopkih, je veliko nejasnosti in mi v Slovenskem šolskem muzeju se bojimo, da bomo izgubili predvsem neko strokovno možnost strokovnega delovanja v tistem smislu, kot smo ga opravili do sedaj. Torej, da ne bomo mogli več izvajati dejavnosti, zaradi katerih je bil ustanovljen Slovenski šolski muzej.
Šolski muzej pri oblikovanju sklepa ni sodeloval, Okoliš pa pojasnjuje tudi pomankljivosti v postopku in nestrokovnih prijemih.
Žal, pri nastajanju tega sklepa nismo sodelovali, veliko je nejasnosti in smo zaskrbljeni, kako bo. Tudi strokovna javnost in tudi celo šolski del ministrstva pri oblikovanju tega predloga ni sodeloval in zato je naša zaskrbljenost še večja. Nekatere določbe v tem predlogu gredo v korist športnega dela oziroma športnega področja in zaradi navedenih razlogov oziroma predvidenih rešitev smo zaskrbljeni in predlagamo ministrstvu, da ta predlog umakne in da se opravi javna razprava, da se konfrontirajo vsi predlogi za in proti, da se uveljavi neko stališče, kje so prednosti, kje so pomankljivosti oziroma kje so negativne posledice. Torej, mi v Šolskem muzeju se upravičeno bojimo, da ne bomo mogli več izvajati vseh dejavnosti tako, kot smo jih do sedaj, da bodo naše dejavnosti trpele, ker ni niti finančne konstrukcije, ne vemo, s čim bomo razpolagali. Tudi sedež novega zavoda ni še določen in to nas pač vse skupaj skrbi. Tudi obrazložitev sklepa ni popolnoma oziroma ni zadostno utemeljena, se po našem mnenju ne, ker torej argumentacija je, da ta dva zavoda oziroma muzeja, da ima ta podobno vsebinsko zasnovo. Mislimo, da je to vendarle premalo, da sta področja šolstva in športa tako različna, da jo ne moremo spraviti kar v enovit zavod. Vsak muzej zahteva svojo posebno obdelavo, posebej je potrebno pristopiti k enemu ali drugemu področju in na ta način omogočiti nek skladen razvoj. Naj povem, da tudi v Slovenskem šolskem muzeju pač nismo obveščeni o ozadju oziroma o namenih tega novega muzeja oziroma javnega zavoda.
OF je pripravil Matej Šibenik.